aktuelnosti. Poštovani slušalci, u nastavku programa slijedi emisija u kojoj govorimo o aktuelnim političkim i društvenim temama. Danas razgovaramo sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Petrom Đokićem. Domaćin u studiju, Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Rad, zapošljavanje, boračka zaštita, zaštita invalida, civilnih žrtava i drugih lica iz ove populacije spada u jedan od najobimnijih, najosjetljivijih, pa time i najodgovornijih resora u Vladi Republike Srpske. O tome govori podatak da oko trećina budžeta otpada na obaveze za koje je nadležno ovo ministarstvo i koje za ovu godinu iznose 470 miliona maraka. O tome kako se izvršavaju tekuće obaveze, kako ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite, programi stambenog zbrinjavanja, koliko se pažnje posvećuje njegovanju tradicija, kao i o problemima rada i zapošljavanja, razgovarat ćemo sa današnjim gostom. U studiju pozdravljam Petra Đokića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Gospodinu Đokiću, dobar dan, dobrodošli u radio.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, prije svih pitanja i tema koje smo i ovim uvodnim rečenicama na neki način naznačili, najavili, ipak zbog sudskog epiloga koji je danas dobio slučaj Čerek, a s obzirom da je riječ o bivšem načelniku Broda koji je bio iz reda vaše partije, molim vas za komentar. 3 godine, 8 mjeseci zatvorska kazna, 25.000 maraka novčana i povrat značajnog dijela sredstava.
Sigurno da ovo nije prijatan trenutak, posebno ne za gospodina Čereka. Mislim da je kazna za ovo djelo, ako su dokaze svi tako izvedeni, prilično oštra.
Mada je prvostepena, da duše
ali
moramo se...
Ali sada je samo prvostepena i nadam se da će on imati prostora da i u drugostepenom postupku dokazuje svoju nevinost ili manju krivnju od one koja mu se stavlja na teret. Ali ne možemo pobjeći od toga da ne kažemo da moramo prihvatiti odluke koje donose pravosudne institucije u ovoj zemlji, bez obzira što ponekad kritikujemo njihov rad i što od njih zahtijevamo drugačiji pristup. Oni ga u određenim situacijama imaju, ali u ovom slučaju čini mi se da je preoštar pristup bio u izvršavanju ove presude, ali vidjet ćemo šta će u daljem postupku, u drugostepenom postupku biti. Ovo potvrđuje da u Republici Srpskoj svi oni koji počinju određenu vrstu djela za nju trebaju da odgovaraju, da im se pruži prilika, da imaju fair, pravedno suđenje i da to u svakom slučaju uvijek jeste samo pojedinačna odgovornost, a nikom slučaju ne može biti kolektivna odgovornost jer nje u ovom slučaju nema.
Vi kao političar i kao ministar nemate u svakom slučaju nikakvih rezervi kada je riječ o opredjeljenosti, odlučnosti i sudskih i drugih vlasti da se izbore sa korupcijom i drugim sličnim pojavama i oblicima.
Svakako da potpuno i u funkciji predsjednika političke partije koja govori i koja je izlazila sa, i izlazit ćemo i u budućnosti sa tim stavom pravda za sve, jednako za sve, prema tome jednakosti pred zakonom za sve. Očekujemo da to zaista bude tako u cijelom društvu. Podržavamo rad pravosudnih institucija, želimo da i one sa svoje strane, a i sve druge institucije daju doprinos sprečavanju te pošasti koja se razvila u cijelom svijetu i koju imaju sve zemlje i sve se zemlje jednako, neke više uspješno, neke manje, bore protiv kriminala i korupcije, moramo to činiti odlučno i mi u Republici Srpskoj i u narednom periodu.
Kada je riječ o kadrovima Socijalističke partije, evo vi ste i protekla dva dana kategorički i odlučno izjavili da su kadrovi koji stoje na nekim čelnim pozicijama i u upravnim organizacijama i drugim institucijama vladinim, da su već ponudili svoje mandate prema zaključku vlade od prije tri dana.
Da, mi smo i kroz rad vlade Republike Srpske podržali prijedlog koga je iznijela predsjednik vlade, gospođa Cvijanović, da svi izabrani funkcioneri, direktori i članovi upravnih nadzornih tijela stave na raspolaganje svoje mandate vladi, da se kroz objektivnu analizu stanja u njihovim preduzećima, u organizacijama i organima kojima upravljaju ili rukovode, izvrši analiza rada, ocjeni stepen uspješnosti svih tih pojedinaca i na osnovu toga procjeni da li isti treba da ostanu na svojim pozicijama i u budućem vremenskom periodu ili će biti zamijenjeni. U svakom slučaju smatram da je ovo dobra mjera i da ona treba da pojača odgovornost kod svih nosilaca javnih funkcija, kod svih onih koji upravljaju važnim poslovima u ime države, raspolažući na taj način sa imovinom ove države i njenim sredstvima.
Predsjednica vlade najavila je s tim u vezi inventuru stanja i, kako je rečeno, dinamizaciju rada svih sektora u nadležnosti vlade. Konkretno, gospodine Đokiću, šta to znači na primjeru vašeg ministarstva, gdje vi vidite prostor i za ubrzanje i za unapređenje?
Pa, pored svega onoga što smo mi do sada prilično otvoreno govorili, što je suština rada ovog ministarstva, koje ima dva resora, resor rada i resor boračko-invalidske zaštite. To su u praksi nespojive oblasti, ali je svojevremeno ovakva organizacija rada vlade, koja je uspostavljena još jako davno, stvorila takve odnose i razvila takvu obavezu da se u okviru takvog resora kakav je ovaj organizuje rad brojnih organizacija i brojnih službi, a na taj način i ogromnog broja izvršilaca koji rade sa, kao što ste vi kazali, sa ogromnim brojem građana Republike Srpske. Kao što ste i sami kazali, trećina budžeta Republike Srpske ili nešto bliže tom iznosu su obaveze koje se finansiraju za građane putem ovog ministarstva. I to pojačava našu ulogu, društvenu ulogu, ali istovremeno i jača našu odgovornost da što kvalitetnije obavljamo svoje poslove u interesu građana prije svega i naravno ispunjenja i provođenja politika i politike koja je utvrđena. U dijelu ključnih prioriteta koje mi treba da imamo u ovoj godini i koje će svakako i njima se već počela baviti nova vlada, to je da u naredna dva dana razmotrimo i usvojimo akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu. On je u odnosu na naš prvobitni prijedlog djelimično inoviran, ali on vrlo važan i mogu reći da je za ovu godinu to jedan od najvažnijih dokumenata koje će usvojiti vlada Republike Srpske, zato što se kroz ovaj plan planira direktno posticati na novo zapošljavanje i istovremeno pomoći privrednim subjektima da održe postojeći broj zaposlenih. Za ove namjene u 2013. godini će biti utrošeno ukupno 25 miliona maraka. To je po prvi put tako velika vrijednost koju će vlada Republike Srpske realizovati za posticanje zapošljavanja u jednoj kalendarskoj godini. Ovdje se radi o dijelu poslova koji su započeti u 2012. godini na taj način i sredstava koja nisu u potpunosti potrošena, jer program se prenosi i prenio se i u 2013. godinu, samim time i sredstva. Tako da će ukupno u ovoj godini biti negde 16 miliona i 300 maraka novih sredstava i plus 9 miliona sredstava koja se prenosi iz prošle godine. Znači, to je najvažnija po meni aktivnost posebno vezana za oblast rada, Usto u ovoj godini moramo okrenuti ozbiljniju aktivnost priprema za i donošenje na kraju godine zakona o radu. U oblasti boračko-invalidske zaštite moramo dalje nastaviti raditi na poboljšanju standarda porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, iznalaženje dodatnih načina pružanja podrške ovoj populaciji i pomoći u rješavanju nekih njihovih važnih životnih pitanja. Jedno od njih posebno jeste program stambenog zbrinjavanja i očekujem da ćemo u tom smislu ubrzati aktivnost u toku ove godine kako bi ubrzali i zatvorili ovaj važan program o kome možda možemo kasnije nešto dodatno govoriti. I ono što još ovdje želim naglasiti jeste da moramo, i već smo otvorili tu temu u okviru vlade kao važan prioritet koga je upravo nametnula i nova predsjednica vlade, a to je ažurnost u izvršavanju poslova u okviru ministarstva. Poznato je da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite ministarstvo koje ima najveći broj ulaznih akata u vladi i da istovremeno imamo velik broj izlaznih akata, znači predmeta koje razmatramo i rješavamo, i da je usled velikog priliva poslova koje je ovo ministarstvo preuzelo preuzimanjem poslova od Ministarstva odbrane Republike Srpske zagušeno sa brojnim neriješenim predmetima i da u tom smislu moramo pojačati ažurnost i vjerujem da ćemo već sutra na sjednici vlade o tom pitanju govoriti kako pojačati ažurnost. Dakle, to će biti jedna od važnih mjera, ažurnost u radu svih institucija, prije svega ovih vladinih, najdirektnije vezanih za vladu, a onda i nižih nivoa.
Jedan od značajnih segmenata koji je također u vašoj nadležnosti je i Fond penzijsko-invalidskog osiguranja. Evo, iza nas je godina i više od kada se primjenjuje novi zakon o PIU, u čijem je donošenju bilo izuzetno mnogo i polemika, što je sasvim razumljivo, a u samom početku primjene bilo i određenih nesporazuma. Međutim, u posljednje vrijeme žargonski rečeno kao da je sve leglo, kao da se uhodalo. Kako ocjenjujete, evo, tu praksu, bi došlo i do prve, do duše, simboličnog povećanja penzija, iznosa penzija, ali evo i to je prema odredbama, dakle, novog zakona. Kako vam se čini to? Je li to, možete li to knjižiti kao uspjeh u ukupnoj reformi ove oblasti?
U svakom slučaju mogu da ocijenim pozitivnim reformu u oblasti penzijskog invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj koju je provela prethodna vlada Republike Srpske, i to je važna tekovina koju imamo i koju smo prenijeli i novoj vladi. Proveli smo reformu u oblasti u kojoj se već nekoliko godina prije toga konstatovalo da postoje ozbiljni problemi i da je neophodna reforma da bi se sistem penzijskog invalidskog osiguranja očuvao i održao stabilnim i u narednim godinama. Mislim da smo reformskim potezima tome u značajnoj mjeri doprinijeli, ali reforma još nije okončana. Ona ima još mjera koje proizilaze iz našeg opredeljenja da vodimo reformu i onoga što je sam sadržaj zakona za reformu i ranije usvojena strategija za reformu penzijskog i invalidskog osiguranja. Republika Srpska, kao i brojne zemlje, posebno one koji su u našem neposrednom okruženju, imaju veliki problem, a to je da, i to je strukturalni problem ovih zemlji i ovih prostora, a to je da se povećava broj starih lica. Samim time povećava se i broj penzionera. I svake godine je sve veći broj penzionera koje ima Republika Srpska.
Je li sad izjednačen kod nas?
Mislite broj zaposlenih?
Da, jeste.
Nije još je nešto veći broj zaposlenih nego broj penzionera. Mi trenutno imamo 238.000 penzionera u Republici Srpskoj, a zaposlenih 278.000. Istina, od svih 278.000 registrovanih zaposlenih ima jedan manji dio onih koji neredovno primaju plate ili ih rijetko primaju.
I ne pune fond.
Samim time i ne uplaćuju redovno poreske, odnosno obaveze doprinosa. Tako da je broj aktivnih uplatilaca doprinosa koje registrujemo svakog mjeseca tu negdje blizu broja koje imamo, broja penzionera. I sad jedan podatak koga malo ljudi na takav način koristi u javnosti, on nije nepoznat, ali se sa njim ne koristimo tako i analitički ga tako ne postavljamo pred sebe. Republika Srpska trenutno ima 155.000 nezaposlenih. Kada bih sutra svih 155.000 ljudi zaposlili. To bi povećalo broj zaposlenih, ali bi opet odnos zaposlenih i broja penzionera bio 1,62 naspram 1. I taj broj 1,62, znači zaposlenih naspram jednog penzionera, nije dovoljan da bismo imali stabilan i trajno stabilan i ne samo održiv, nego penzijski sistem koji bi mogao da obezbijedi zadovoljavajuće penzije. Što znači da u narednom periodu Republika Srpska, a to moraju da čine i vidim da čine slične napori mnoge druge države u našem okruženju, moraju i moramo da pronalazimo dodatne izvore finansiranja i podrške penzijskom fondu radi isplate penzija. Broj penzionera će se sigurno u narednim godinama uvećavati i to će za nas predstavljati jednu veliku obavezu. Najveća tekovina ovog zakona, reformskog zakona o PIO je da je Republika Srpska preuzela obavezu isplata penzija, dakle država garantuje isplate. Da li bilo novca u fondu ili ne, Republika, a ona to čini putem svoje vlade, mora da obezbedi sredstva da se redovno
vrši
isplata
penzija. Dakle, i dalje se ostaje penzija. Pri tom principu,
mi ostajemo pri tome
opredeljenju. Da.
Mi, dakle, ostajemo i dalje da njegujemo princip solidarnosti, dakle, da oni koji rade izdvajaju doprinose za penzije i plus određena posebna prava koja su dodijeljena kroz zakon, koja nisu sticana kroz rad, ta se prava alimentiraju iz budžeta i mi ove godine ćemo platiti ukupno 156 miliona maraka iz budžeta za podršku penzijskom fondu za rad i isplata penzija. Također mi u ovoj godini imamo prvi put u praksi primjenu novog zakona o doprinosima kojim smo obuhvatili jedan broj novih osiguranika koji tek treba da profunkcionišu kao osiguranici koji treba da počnu redovno vršiti uplatu doprinosa u fond PIO. To je jedan zahtjevan posao i njega nećemo jednostavno provesti zato što će oni koji su osiguranici vjerovatno pronalaziti i pokušavati da izbjegnu obavezu da postanu osiguranici, obavezni osiguranici doprinosa. Bez obzira na to što ih postojeći zakon o PIO stimuliše, dakle onaj ko danas ima 50 godina i živi na selu, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, za 15 godina osiguranja do 65. godine života, vrijednost njegovih doprinosa koje treba da uplati za 15 godina će biti daleko manja od vrijednosti najniže garantovane penzije. Znači svaki poljoprivrednik bi, koji sada ima 50 godina, da ne govorimo onima koji su mlađi, trebao da shvati ovaj zakon kao priliku da ima trajnu sigurnost za stare dane i da postane osiguranik i da se potrudi da bude disciplinovan osiguranik koji će ne samo imati obavezu, nego da će iz te obaveze nastati pravo koje će u jednom važnom trenutku u njegovom životu, u jednom periodu njegovog života biti izuzetno bitno.
Direktno na budžet, na budžetske stavke ovog ministarstva naslonjen je i veoma veliki broj jedne populacije, to je najobimnija, najšira, najrasprostranjenija populacija, to je boračka populacija, kako je zovemo u najširem smislu riječ, od invalida, civilnih žrtava i tako dalje, da ne nabrajamo. Kakva su iskustva sada, s obzirom da evo primjenom novog zakona o PIO, da su boračka prava izdvojena iz, da tako kažemo, iz tog fonda, kako se sada to ostvaruje? Bilo je također tu na početku i nekih nejasnoća, bilo je možda i nevjerice i tako dalje, i to je, čini mi se, taj sistem sad uhodan. Evo, proteklih dana isplatili ste godišnji borački dodatak, ako se ne varam. Da li će se i dalje borci moći računati na redovne isplate onoga što im bar po zakonu sada pripada, pa koliko god je to?
Ova vlast u Republici Srpskoj, koalicijna vlast, posebno, dakle, putem svoje vlade, izvršava sve svoje obaveze koje su zakonom utvrđene i to izvršava ih tačno, na vrijeme, u rokovima koji su utvrđeni, što pokazuje da je Republika Srpska institucionalno stabilna, organizovana i da svi njeni nivoji vlasti funkcionišu. Posebno hoću da govorim o organizaciji funkcionisanju vlade koja uspijeva da izvrši sve obaveze koje su zakonima utvrđene. Konkretno, oblast boračko-invalidske zaštite je prošla važnu reformu koja je djelimično ostvarena i kroz donošenje novog zakona o PIO, kao i kroz donošenje novog zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida odbrambeno-trbinskog rata. Mi smo ovim reformskim zakonom utemeljili pravični sistem u Republici Srpskoj. Definisali smo obim prava na način da ih Republika Srpska u ovom trenutku može garantovati. Definisali smo prava na način da u njima na jednak način uživa svaki pripadnik Vojske Republike Srpske, svako onaj ko je bio angažovan u proteklom ratu na određenim dužnostima. I mislim da je upravo na tome izgrađeno povjerenje koje smo dobili od najvećeg dijela boračke populacije u Republici Srpskoj. Kada bismo govorili o tome koliko se iz budžeta plaća za različita prava koja su zakonom stečena, vjerojatno bismo konstatovali da ta prava ne daju mnogo novca i da se od tih nadoknada koje ljudi primaju u vidu porodičnih penzija, ličnih invalidnina, civilnih invalidnina, da se od toga ne može živjeti. Najčešće i ne može. Ali ova republika, vi ste sami kazali da samo ovo ministarstvo i najveći dio se upravo odnosi na resor boračko-invalidske zaštite, ima najveće finansijske vrijednosti koje toliko godine transferiše preko našeg ministarstva u korist građana koji imaju određena prava. To pokazuje da je Republika Srpska u ovom trenutku maksimalno koliko ona finansijski i ekonomski može izdvojila za ovu oblast i da sigurno kada to poredimo sa nivom prava koje se daje u nekim drugim državama da su to visoka izdvajanja po jednoj osobi. Dakle, mi ćemo nastojati da u narednom periodu potpuno disciplinovano izvršavamo sve obaveze koje iz zakona proizilaze i da pritom naravno ostanemo u stalnom dijalogu sa svim našim korisnicima prava, a taj dijalog se ponajviše odvija kroz saradnju sa boračkim organizacijama koje su proistekle iz posljednjeg odbrambeno-trgovinskog rata, ponajviše sa boračkom organizacijom Republike Srpske. Istaću da je Republika Srpska još uvijek u programu potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, da smo samo za posljednje četiri godine, odnosno peta godina trajanja ovog programa izdvojili ukupno 52 miliona maraka i riješili stambeno pitanje za 2718 porodica, za 2578 porodica u Republici Srpskoj. Kada to posmatrate, koliko je to stambenih pitanja, 2500 stambenih pitanja je riješeno.
To je jedan mali grad.
To je jedan mali grad. Znači, Republika Srpska, uprkos brojnim finansijskim ograničenjima, mi nismo bogata zemlja, mi nemamo naftu, mi nemamo izvorišta koja nam svakog dana donose neke velike prihode, nego sve što imamo moramo sa teškom mukom da zaradimo, ali uspijevamo u korist ove populacije da izdvojimo maksimum sredstava koliko možemo i da na taj način pokažemo solidarnost sa njima, da pokažemo poštovanje prema njihovom doprinosu koji su dali za Republiku i prema velikoj žrtvi koji su dali tale njihove porodice ili pojedinci iz njihovih porodica koji su stradali ili postali ratni vojni invalidi.
Neke od njih ćemo i pomenuti u ovoj emisiji. U toku je emisija Poštovani slušaoci u kojoj razgovaramo sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petrom Đokićem o aktuelnim temama iz ove oblasti. Napominjemo da pitanja ministru možete postaviti putem SMS poruka. Broj je poznat 065-24-5245, neke su već stigle evo iz, čini mi se, Kostajnice, čućemo njihov sadržaj nešto kasnije, a pitanja ministru Đokiću postavili su i pripadnici boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije koji su juče imali redovan sastanak u Trnovu. Evo šta pitaju ministra Đokića.
Ja konkretno bih postavio pitanje, pošto radi revizija svih ovih dosadašnjih ministarstava, znači za zapošljavanje demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida. Ljudi sa 30-25 godina radnog staža bukvalno na ulici, znači bez zaposlenja, status im je znači nikakav u stvari. Evo imamo lokalne zajednice koje ne poštuju isto te zapošljavanje nemobilisanih boraca koji su na birovu, pa evo nek izvrše reviziju ovih tih pitanja.
Pitao bih kad će doći Trnovo da riješimo stambene probleme boračke populacije. Nema puno, imamo jednu porodicu i poginulog borca koja nije do danas zbrinuta. A mislim ministar je upoznat sa tim stvarima.
Kad će ovaj projekat iz 2007. riješiti, znači to su nepovratna sredstva za porodice poginulih boraca, to je za 14 porodica na opštini Istočna Iliđa. Samo to. Taj projekat kad će biti završen, da li je u planu ove godine i da li ima sredstava da se taj projekat završi.
Neka osnovna pitanja koje je pitala ministra, evo, da krenemo od stambenog zbrinjavanja. Evo da prvo krenemo od stambenog zbrinjavanja. Imali smo prošle godine jednu tematsku sjednicu predsjednicu u Višegradu, gdje je bilo prisutno ministarstvo, gdje smo donijeli zadatak, gdje su od nas kao tražili neko da se kreditno zaduže nekih 47 do 50 milijuna maraka da bi krenuli sa stambenim zbrinjavanjem. Dakle, bilo je rečeno da će ona redovna sredstva koja budu predviđena za stambeno zbrinjavanje biti okrenuta u isplatu nepovratnih sredstava da se to završi.
Evo, čuli smo, ministre Đokiću, neka od pitanja koje postavljaju borci Sarajevsko-Romanijske regije. Vjerovatno da smo u bilo kojoj regiji sličnu anketu postavili da se ne bi mnogo razlikovala. Vi ste često na terenu. Šta borce najviše tišti, šta najviše primjedbuju kada s njima razgovarate, kada se sretnete?
Pa evo i kroz ovih nekoliko pitanja, ali svakako i nekako prvo je postavljeno ono koje je i najdominantnije u svim razgovorima koje imamo, i ne samo sa borcima, nego i sa svim ostalim građanima, to je zapošljavanje i potreba da sa ljudima osigura egzistencija kroz rad. Naša je obaveza da na tome radimo i mi radimo. Naravno, ukupne ekonomske prilike u Republici i stanje naše privrede nije tako da može povući velik broj radnih mjesta, da može povući velik broj nezaposlenih u kratkom vremenskom periodu. I zato sam i pomenuo na početku kada smo govorili o prioritetima nove vlade da ćemo već sutra donijeti novi akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu. Svakako da u okviru akcionog plana važan segment se odnosi i na podršku zapošljavanju boraca, prije svega djece iz porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i podrške zapošljavanju demobilisanih boraca. I ovaj akcioni plan će imati jedno poglavlje, jedan dio koji se odnosi upravo na tu vrstu podrške novom zapošljavanju, dakle dodjelu sredstava poslodavcima koji su u stanju da zaposle ljude. Nije lako u današnjim uslovima pronaći više posla kada je cijela Europa, da ne govorimo i znatno šire, suočena sa gubitkom posla i sa otpuštanjem velikog broja radnika. Danas jedino Njemačka u Europi još uvijek nema tako drastične rezove u otpuštanju, iako i oni otpuštaju vrlo često radnike, ali istovremeno imaju i...
Većina je na pragu recesije, ako nije u recesiji.
Na pragu, da. Tako je. Tako da je to veliki problem. Republika Srpska mora se okrene ovom pitanju na nešto drugačiji način, da to stavimo kao svoj prvi prioritet i najvažniji svakako, jer u suštini i građani, gdje god se govori o bilo čemu, o stanju u Republici, ističu pitanje ekonomskog rasta kao najvažnije pitanje.
I sve se svodi na posao na kraju.
Mi imamo u Republici, to sam pomenuo, već 155.000 nezaposlenih. Svjesni smo mi da jedan dio evidentiranih nezaposlenih lica se na Zavodu za zapošljavanje nalazi zato što ima namjeru da ostvari neka druga prava po osnovu nezaposlenosti, a nemaju namjeru ni da radi. Događa se da se nekima upute pozivi, daju prijedlozi za zapošljavanje, oni to odbijaju. Vjerovatno takva lica imaju nekakav drugi dodatni izvor finansiranja ili rada koji im obezbeđuje egzistenciju. Ali u svakom slučaju i ovo upozorenje i ovaj poziv da na ovom pitanju više radimo je za nas jasna indikacija šta treba da bude prioritet u narednom periodu, svakako će to biti i za mene i za vladu cjeline.
Projekat 2007.
Reći ću, projekat iz ne samo 2007. nego prije toga je bilo pitanje za Trnovo, za rješavanje stambenog pitanja porodica pogloborca. Pa ja sam već rekao da ću ne samo u tom regionu nego i svim dijelovima Republike Srpske na jednak način se odnositi prema pitanju stambenog zbrinjavanja. Za vrlo kratko vrijeme ćemo pripremiti program za ovu godinu. Mi smo u ovoj godini uspjeli povećati sredstva za stambeno zbrinjavanje. U prošloj godini to bilo 5, a u ovoj godini 10 miliona. I pored toga što je ovo godina štednje, što je godina u kojoj konstatujemo da imamo ozbiljne probleme sa finansiranjem, da smo ipak za oblast boračko-invalidske zaštite, konkretno za program stambenog zbrinjavanja, izdvojili više novca nego u 12. godini. I upravo cijenim da ćemo s ovih 10 miliona značajno poboljšati rješavanje stambenih pitanja. Mogu da obećam za Trnovo da ću u prvom priliku kada budem u tom dijelu Republike posjetiti ovu opštinu i razgovarati o konkretnom rješavanju ovog pitanja ako se radi samo o jednom slučaju, ali moramo vidjeti da li se radi i o većem broju slučaja. I drugo, nepovratna novčana sredstva koja su planirana, mislim da ćemo u ovoj godini biti u prilici da izvršimo značajniji dio te obaveze. To se naravno odnosi i na ovo posljednje pitanje koje se opet odnosi isto tako na za opštinu Istočna Iliđa sa predstavnicima boračke organizacije sa prošle nedelje kada smo, pretprošle nedelje u stvari, kada smo vršili dodjelu stanova za porodice.
14
stanova smo izgradili za porodice poginulih boraca u opštini Istočna Iliđa. Kvalitetne stanove smo izgradili i razgovarali smo upravo i o ovom pitanju i mi ćemo sada kroz ovaj program za ovu godinu planirati da se dobar dio tih pitanja riješi za opštinu Istočna Iliđa.
Upravo juče je raspisan tender za gradnju dvije zgrade u Banja Luci. U planu je i u drugim gradovima Banja Luka, konkretno evo na ovoj lokaciji čini mi se 142 stana, ako sam dobro to evidentirao. Ukupno ove godine 326 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida trebalo bi da budu stambeno zbrinute, ili tako? Hoće li se moći sve to isfinansirati?
To je plan za ovu godinu. Mislim da možemo da u okviru ovih 10 miliona koliko smo planirali, možemo realizovati plan da ovoliko stambenih pitanja bude riješeno u ovoj godini. U Banjoj Luci smo imali, nažalost, nespretan ili nepovoljan splet okolnosti. To je da je i četvrti tender koji je nedavno poništen u namjeri da se ovdje gradi i rješava i stambena pitanja. Uvijek se u procedurama pojavi određeni problem koji neodređene nepravilnosti, ulože se prigovori. Komisija koja rješava žalbu u Sarajevu ima svoj pogled na procedure i praktično proglašava takve tenderske procedure pogrešnim i onda morali smo donositi odluku o poništavanju. Tri tendera su poništena prije moga dolaska u ministarstvu i ovaj četvrti je nedavno također poništen. Ja se iskreno nadam i priželjkujem, a istovremeno strahujem od toga da ovaj tender provedemo i potrudit ću se i lično i maksimalno da ovaj put to bude završeno, jer se ovdje radi o velikoj investiciji negdje od skoro 4 miliona i 800 hiljada maraka koliko će koštati izgradnja 142 stana u Banja Luci. Banja Luka je jedna od opština ili gradova Republike koji procentualno imaju najveći broj neriješenih stambenih pitanja. Procentualno. Mi imamo opština koje smo u potpunosti riješili, u kojima više nema...
Pa nije ni čudo, evo šta je radio ovaj čuveni Šmičan, načelnik, da.
Da, nažalost, bilo je takvih loših primjera. Da. Iako je grad Banja Luka iz svojih sredstava proteklih godina riješio jako velik broj stambenih pitanja porodica poginulih boraca. Očito da je bio neki pojedinac koji je izlopotrebljavali, vidite, zato konačno i odgovara pravda, stigne na kraju svakoga. Znači, želim najaviti da ćemo u ovoj godini značajno unaprijediti i rješavanje stambenih pitanja i dalje ostavimo pri namjeri da pokušamo obezbediti kvalitetnog kreditora koji bi nam obezbedio nedostajući 32 miliona maraka da program potpunog stambenog zbrinjavanja, umjesto da ga realizujemo u narednih 5 ili 6 godina, završimo u naredne 2 godine, znači uključujući 13. i 14. godinu, i da svih preostalih 2518 porodica stambeno zbrinemo u Republici.
I kada govorimo o borcima, izgradnja spomenika i spomen obilježja je također važno ne samo za ovu populaciju. Upravo danas se navršilo punih 20 godina od stradanja najmlađeg borca u vojsci Republike Srpske, Spomenka Gostića, koji je sa samo 15 godina poginuo na Ozrenu. Danas je u selu Jovići služen parastos, pa predlažem da čujemo priču o stradanju tog dječaka.
Thank you. Sa nepunih 15 godina, Spomenko Gostić se odmah na početku rata 1992. godine prijavio u vojsku. Prisjeća se toga njegov saborac Brano Milivojević.
Spomenko Gostić, koji je poginuo 20. marta 1993. godine na Visiću, bio je u našoj jedinici tako što je tu živio kod bake i polubrata u selu Jovićima. Majka mu je umrla u aprilu 1992. godine, tako da je ostao s polubratom i bakom. Baka je poginula u septembru, tako da su nja dvojica ostali i ujak im je se, kako je izbjegao iz Maglaja, pridružio. Spomenko je bio angažovan u vojsci, on je dobrovoljno došao, od vojske se nije mogu odvojiti. Bio je vezan za tu vojsku, za kočijaše, da dovozi hranu, da dovozi municiju, da pomaže vojsci koliko se može. Bio je mlad, ali je bio sazrio i odrastao. U svojoj 15. godini on je bio kao čovjek od 30 godina. Bio je bistar, pametan, poslušan. Volio je da pomaže svima, pa tako i vojsci. Htio je da ostane tu, da odbrani to selo, da ostane tu živit.
Najmlađeg borca Vojske Republike Srpske prisjeća se i njegov saborac Duško Tripić.
Pa to je bio mlad momak, dosta mlad momak i dosta su stariji, nisu se odazivali liniji, dosta je bio maštovit i dosta je bio koristan, imao je dužio je kola za razvoz municije i bio je sretan, sad je bio sretan dok je vozio ta kola. Čak je naletio na jednu minu koja ga je odbila prednji točak i ostao je živ, imao je par gelijera. Kasnije su mu uzeli ta kola i bio je tamo kao kurir, pošto je bila malinka kurira, radio je i razosio hranu, pomagao i tako.
Evo bilo je to, poštovani slušaoci, kratko podsjećanje i na Spomenka Gostića koji je dakle sa samo 15 godina poginuo na Ozrenu. Danas se prisjećamo, evo služene parastos na mjestu gdje je sahranjen u selu Jovići, a posebnu pažnju ministre Đokiću izazvala je vaša inicijativa da se u Doboju podigne spomen obilježje za ovog dječaka. Dokle je sad došla realizacija tog plana?
Pa svakako da se i ovog časa osjećam sa tugom i sa sjetom. Kada govorimo o jednom mladom čovjeku, u ogromnoj žrtvi koju je taj mladi čovjek prinio za slobodu svoga naroda, za stvaranje Republike Srpske. Ja sam i prošle godine kada sam bio na onom čuvenom maršu Kavozvući koji je bio marš spasa za svoje vremena u 95. godine za pripadnike te brigade, najavio da ćemo u Doboju u čast spomenka Gostića izgraditi posebno spomen obilježje sa bistom i da ga negdje na istaknutom mjestu u gradu Doboju postavimo. Moj pomoćnik je danas bio na ovom parastosu i mi smo uputili zvaničnu inicijativu načelniku opštine Doboj da nam odredi lokaciju za izgradnju ovog spomen obilježja i obećajem da ću to spomen obilježje izgraditi u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Jer to ovaj mladi čovjek zaslužuje i to će biti spomen obilježje u čast svih mladih ljudi, a takvih je bilo još, koji su se žrtvovali na ovaj ili na neki način, dajući dijelove svoga tijela, izražavajući spremnost da se žrtvuju za Republiku, za svu njegovu generaciju u cijeloj Republici Srpskoj.
Da, on je baš svojevrstan simbol heroj i simbol i žrtve rata i herojstva i svega što on sa sobom nosi. Evo, u nastavku ove emisije, ovog razgovora sa ministrom Đokićem, poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da možete uputiti svoje pitanja, naravno i komentare ili mišljenja o nekim temama i pitanjima iz ove oblasti putem SMS poruka 065245245. Neke su već, kao što sam i najavio, stigle. U jednoj, evo, primjedba ministra Đokiću, slušalac naš iz Kostajnice, kaže da akcija u kojoj govorite kada je riječ o zapošljavanju, da nije u Kostajnici krenula baš onako kako većina ljudi očekuje. Radi se, kako navodi sam slušalac, o tome da je nedavno počeo raditi kao komunalni inkasant čovjek koji je ratni dezerter, protjeran iz Italije, i evo on poziva da ako se mu se ne vjeruje da je to vrlo jednostavno i pozdraviti. Vjerovatno ima i anomalija i prilikom zapošljavanja i možda u praksi sigurno i primjera koji ne služe svima na čast, je li tako?
Ako je ovo tačno, ja neću da sumnjam ono što je slušalac rekao, on vjerovatno ima potpune informacije, onda je to tužan primjer za našu stvarnost i odnos prema borcima, demobilisanim borcima, i odnos prema onima koji su proveli rat ovdje i bili spremni, žrtvovali se i bili spremni da se i dodatno žrtvuju za Republiku Srpsku. Mislim da ovakav primjer mi je vrijeđa sve patriote ove zemlje.
Ima li načina, ima li modusa u normativi, u zakonodavstvu da se suprotstavimo recimo takvim primjerima i slučajima?
Da kažem, u zakonskom smislu nema mogućnosti da se suprotstavimo. U ovoj sferi piše nekog moralnog poimanja statusa borca Republike Srpske i osjećaja koje treba da imaju oni ljudi koji odlučuju o tome hoće li neće li nekoga zaposliti. Konkretno, ljudi u vlasti opštine Kostajnica vjerovatno su dopustili da se takav zaposli i mislim da je to krupan propust i da bi upravo i boračka populacija trebala i boračka organizacija trebala na ovo da reaguje i da zahtijeva da se ovo što hitnije ispravi.
Nadam se da su ovi primjeri usamljeni, ja da je više oni koji su pozitivni.
Pa mi imamo pozitivnih primjera, imate opštine u kojima ljudi brinu o tome. Dobar primjer opština Nevesinje, imaju jedan vrlo, vrlo naglašen pozitivan odnos prema pripadnicima vojske i želju da im pomognu i da učine za njih nešto, ali ima i drugih opština, ne bih samo da se zadržimo na jednoj. Ali ima i oni koji su pomalo negdje u stranu stavili sva ova pitanja. Mi smo prošle godine u okviru akcijnog plana zapošljavanja imali 2 miliona maraka rezervisanih sredstava za posticaj zapošljavanja djece iz porodica poginulih boraca i to na i ratnih vojnih invalida na način da ih prima da se zaposle kod nekog u neku firmu, kod nekog konkretnog poslodavca ili da se samo zaposle pokretanjem određene djelatnosti. Nažalost, mi nismo imali dovoljno zainteresovanih poslodavaca za angažovanje ovih sredstava, možda ona njima bila dovoljna za stvaranje jednog radnog mjesta. Ili kod ovih koji su se samo zapošljavali, a ratni vojni invalid imao na raspolaganju 4000 maraka, član porodice poginulog borca 5000 maraka za samo zapošljavanje. Mi smo svjesni da 5000 maraka ili 4 nije dovoljno da se otvori jedno radno mjesto, ali može pripomoći otvaranju radnog mjesta i evo kažem, u prošloj godini ta sredstva nisu iskorištene, svega utrošeno negdje 470.000 maraka od 2 miliona koliko smo planirali. Tako da u ovoj godini kod novog akcijnog plana koga smo već pomijeli u ovoj emisiji moramo obratiti pažnju i na takvu pojavu i na takvo stanje i djelovati da kroz operativni plan koji će kasnije slijediti, koga ćemo svaka 3 mjeseca razmatrati na vladi, analizirati stanje, da reagujemo i da konkretnim mjerama ipak dođemo do rješenja da ova sredstva koja smo u ovoj godini planirali utrošimo u ovoj namjeni. A samo kad smo već kod ovog da kažem da nije samo da smo u ovoj godini planirali ovih 25 miliona utrošiti za posticanje zapošljavanja. Imamo 20 miliona na poziciji posticanja privrednog rasta i posticanja izvoza u Republici Srpskoj iz Republike Srpske. I tih 20 miliona će također biti ubrizgano u privredu, u preduzeća koja će također, a ta sredstva će poslužiti ili za održavanje postojećeg broja zaposlenih ili za prijem novih. Tako da će ukupno u ovoj godini samo kroz taj vid podrške privredi, a mi upravo i ovaj akcijni plan za ovu godinu želimo maksimalno da usmjerimo na privredu. Možda će negdje biti deficitarni kadrova u nekom dijelu javnog sektora, ali manji broj. Želimo da ova sredstva idu u privredu i da idu u korist onih kategorija nezaposlenih koji su slabo zapošljive, to su i demobilisani borci i nezaposleni građani Republike Srpske koji imaju, koji nisu baš tako mladi, koji su negdje blizu i srednjih godina, jer moramo voditi računa o toj populaciji ljudi kojih, o toj populaciji koja nije malo brojna u Republici. Tako da ćemo i na to posebno obratiti pažnju. I plus programi koji će se realizovati putem Ministarstva poljoprivrede direktno kao različiti vidovi posticaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, gdje svakako vidimo šansu i da se ljudi zaposle. Znači, u ovoj godini će Republika Srpska usmjeriti jako veliki dio finansijskih sredstava za posticanje, zapošljavanje, za podršku privredi koju želimo na ovaj način pomoći. Mi nismo bogati kao Njemačka koja je, kada je otpočela kriza 2008. godine, samo u jednoj intervenciji u korist jedne od svojih banaka u jednom potezu izdvojila 800 milijardi eura.
Da.
Samo jednom transakcijom pomogla svojoj jednoj od svojih vodećih banaka kako bi sačuvala bankarski sistem u Njemačkoj, upravo zato da bi taj banke, da bi niže pozicionirane banke koje od njih uzimaju novac mogle da prate svoju privredu. Mi nemamo ta bogatstva, nažalost, nemamo ih. Nas je rat u velikoj meri strpio, privreda koja nije sretno prošla kroz privatizaciju je dobro posrnula i zato nalazimo načine i moram reći da smo ipak uspjeli u Republici Srpskoj da u odnosu na rast broja nezaposlenih iz 2010. na 11. godinu to tokom 2012. godine zaustavimo, da to ne raste dramatično kao što je počelo da raste u toj prethodnoj godini. I to sigurno ove mjere koje smo preduzimali kroz akcijni plan za zapošljavanje u prošloj godini i kroz mjere intervencija i podrške privredi smo u značajnoj mjeri pripomogli našoj privredi da se održi. Mi imamo značajan dio privrednih kapaciteta koja su u životu, koje imaju daleko veće potencijale, odnosno mogućnosti za rast nego što trenutno to koriste, ali naravno i oni se suočavaju sa gubitkom posla na evropskom i svjetskom tržištu i nije im lako da se vrati, da se izbore sa konkurencijom. Zato moramo stalno brinuti o ovom pitanju i često ističem, ne samo zato što sam ja ministar, pored ostalog, zadužen za oblast rada, a ja sam više zadužen za oblast rada u onom zakonodavnom dijelu, da brinemo o procesu rada, da zaštitimo radnika u procesu rada.
I u programima zapošljavanja, strategijama.
Ali u svakom slučaju forsiram ovo pitanje i jako je značajno da je predsjednica vlade u svom ekspozeu i evo u izjavama koje u posljednje vrijeme imala to više puta naglašavala. Također smo to radili u prethodnom periodu, ali ovaj put nekako sa dozom posebne naglašenosti ulazimo u naredni period, da je prioritet ekonomski rast i zapošljavanje.
Evo jedno konkretno pitanje nekog od naših slušalaca, dolazi iz Bijeljine, pita da li ratni staž ulazi u staž osiguranja i osnov za obračun penzije. Možda ovo treba pitati
ulazi,
nekog od vaših ulazi, saradnika,
ulazi,
znam
ulazi,
da,
ulazi, sigurno,
da i vi to
ulazi,
znate.
Sigurno,
veoma
dobro,
staž.
Da. I računa se kao staž u duplom trajanju.
Dobro. Evo još jedno pitanje, odnosno javljanje. Jedan slušalac iz okoline Ribnika koji vas i pozdravlja.
Hvala.
Pita, odnosno kaže da on i njegov brat sticajem okolnosti nisu nikada dizali borački dodatak. Da li mogu to retroaktivno naplatiti, odnosno preuzeti?
Ako se nisu putem odsjeka za boračku i invalidsku zaštitu u svojoj opštini boračke organizacije, u svojoj opštini na vrijeme registrovali kao pripadnici Vojske Republike Srpske sa statusom borca prve i druge kategorije, onda ne mogu retroaktivno. Ja mislim da bi oni trebali što hitnije da intervenišu bar za ovu godinu da se prijave, ali i ovaj spisak za ovu godinu je zaključen. Ne znam zašto to nisu učinili, ovo je pravo koje imaju i trebaju ga iskoristiti. A uredba o godišnjem boračkom dodatku je jasno definisala kako se postupa u situacijama kada neko nije na spisku, da li je izostavljen nekom greškom ili se nije na vrijeme evidentirao. Znači, ako to nisu učinili, treba da što hitnije odu u osim boračke invalidske zaštite u svoju opštinu i da ovaj status pokrenu, iako mislim da su sada ponovo i za ovu godinu jeli u kašnjenju zato što su to trebali učiniti ranije.
Evo imate još jedan pozdrav od jednog neimenovanog borca prve kategorije. I pitanje, da li ratni vojni invalid nezaposlen ima pravo na refundaciju troškova liječenja djeteta? Kaže, plaća, ne znam, neki iznos, jer dijete ima 17 godina, liječi se u Beogradu, ima li pravo na kakvu pomoć, jer ima mali procenat invalidnosti?
Ja bih zamolio da ovaj borac, ratni vojni invalid, vama u radiju dostavi svoj podatak i po svoje podatke pa da mi to dostavite, ili ako
rado ćemo
želi,
vašim službama to proslijediti.
Da mi da podatak o sebi i da ga uputim na koji način mi možemo pomoći, a pomoćemo.
Zatim, evo, također još jedan pozdrav. Pozdrav do duše od penzionerke koja kaže, odnosno pita zašto penzije se ne usklađuju sa troškovima života, posebno ko ima tako male penzije, a to su one ispod 200 konvertibilnih maraka i još i niže.
Mi smo u ovoj godini...
To i Raduj pita, Rakulj, je li tako?
Mi smo u ovoj godini prvi put nakon što smo donijeli novi zakon o PIU vršili usklađivanje penzija i upravo je jedan od elemenata za usklađivanje bilo i rast troškova života. Naravno, to se računa kao dvije su praktično komponente koje se koriste za izračun vrijednosti usklađivanja, a to je polovina zbira rasta troškova života i polovina zbira rasta prosječnih plata u Republici Srpskoj. Nažalost, nama plate nisu u prosjeku mnogo rasle, troškovi života su nešto rasli i za taj procenat je ove godine izvršeno usklađivanje u vrijednosti 1,6%.
Imamo još nekoliko konkretnih pitanja koje su možda više odnose na stručne službe i u vašem ministarstvu i sličnim institucijama. Obećavamo našim slušaocima koji su ih uputili da ćemo ih uredno proslijediti tamo gdje treba i gdje će sigurno dobiti relevantan odgovor. Evo, pri kraju ovog razgovora, gospodine Đokiću, da se dotaknemo, opet se vraćamo privredi. Bez toga nema ni penzija, ni invalidnina, to svi znaju, je li tako? Jedna od bolnih tačaka kada je riječ o privredi i javnim preduzećima su šume Republike Srpske. I one su vas, kao da su ti svi najteži resori, ja sam moram na kraju malo
zapale. Da nosimo teške terete.
Evo, ukratko, mogla bi se jedna cijela emisija, naravno, i više njih posvetiti šumama, ali evo, u najkraćem, da li se zaista, vjerujete li da se objektivno, evo, u svjetlu ovih mjera i ove nove energije i odlučnosti u vladi, i kada se postigne sadejstvo svih, da tako kažem, faktora koji mogu na to uticati, da li se zaista te šume, koji su jedan od najbogatijih uz vode resursa, također to znamo, u Republici Srpskoj, da se konsoliduju i da počnu konačno da daju dobit ovom društvu i svima o kojima smo danas govorili, a ne da im bude to teret oko vrata?
Sjajno ste rekli, u sadejstvu svih. Mislim da jedino tako možemo poboljšati stanje. Ne samo u šumama, nego u svakom sektoru sa kojim nismo zadovoljni. Oblast šuma i šumska privreda Republike Srpske ili šume uopšte su važan potencijal Republike, važan oslonac za privredni život i razvoj Republike Srpske. I moramo se sa daleko većim poštovanjem i daleko većom odgovornošću odnositi prema ovom resursu. Mi smo socijalisti imali hrabrosti da prihvatimo jedan težak, nezahvalan posao, da u situaciji kada je bilo jasno da u šumama postoje veliki finansijski problemi, veliki gubici velikog broja gazdinstava, problemi na nivou cijelog javnog preduzeća, uđemo u taj proces, u taj posao borbe da poboljšamo stanje u narednih nekoliko godina u značajnoj mjeri promijenimo. Imali smo hrabrosti za to, naravno to je dio ukupnog političkog dogovora u Republici Srpskoj da to tako radimo. Hrabro smo otvorili neka problemska pitanja o kojima se dugo vremena nije govorilo. Otvorili smo ih zato da javnost o njima nešto zna. Ali naravno, to nijednog trenutka ne treba da bude shvaćeno da u šumama postoje samo problemi. Postoji mnoštvo mjera koje su već preduzete, koje počinju da daju rezultate.
I da nisu samo lopovi.
I da nije samo lopovi. To ne možemo govoriti. Ljudi na ovim prostorima jesu skloni da ta javna dobra koriste, da kažem, da uzimaju od njih ako mogu, koliko mogu oni koji se za to predijeli. Ali u svakom slučaju, smatram da u boljoj koordinaciji brojnih subjekata, prije svega mislim i same vlade, a vlada se za to predijeli jer i predsjednica vlade nedavno svojim javnim izjavama kazala da će to biti važan prioritet da podrži i da pomogne u stabilizovanju stanja i oporavku šuma Republike Srpske, jer je to privredni gigant Republike, tako ga možemo nazvati, za naše prilike. Možda u nekim državama to ne bi tako govorili, ali kod nas o tome tako treba govoriti, da ga podignemo na noge i da i ovo javno preduzeće kao i druga javna preduzeća poput željeznica koji su također u velikim problemima, možda još i mnogo složeniji i teže rješiviji nego što su problemi u šumama. U šumama treba samo reda, treba odgovornosti, treba poštenja, a da bi to bilo, onda moramo dovoditi ljude koji su takvi, koji će tamo upravljati važnim poslovima. Smatramo da je direktor generalni koga smo mi doveli takav. Očekujemo da dobijemo...
Gospodin Galić, ima vašu podršku.
Gospodin Galić, ima moju apsolutnu podršku i podršku vlade. I očekujemo da u narednom periodu... I
ali nema, kaže,
uprava,
4 mjeseca čeka njegov, postavljenja.
Tako je, njegovi saradnici treba da budu ljudi sličnih pogleda koje ima on, treba da budu i novi ljudi. Ne mogu, po meni, u upravi da budu oni koji su učestvovali u radu preduzeća, u upravi, za vrijeme nastanka tako velikih finansijskih problema. Ne znam otkud im pravo da zahtijevaju da se ponovo nađu na istim pozicijama. Ako tako ostane, neće se promijeniti ništa značajno. Znači, mi ovdje moramo shvatiti da se radi o resursu koga pozajmljujemo od budućih generacija i tako se prema njemu moramo odnositi. Ja sam uvjeren da smo sada svi na putu, da smo to tako razumjeli i da ćemo u tom smislu obezbediti, kako ste vi kazali, potpuno se slažem, sadejstvo svih da pomognemo da se ovaj sistem podigne, jer od njega veliku korist imaju ne samo oni koji su zaposleni oko 4000 ljudi, nego veliku korist imaju i opštine, posebno ona područja koja su bogata šumom, gdje se vrši veća eksploatacija šumskog bogatstva, a naravno i cijela Republika na taj način, jer nama to preduzeće treba da bude značajna podrška budžetskom sistemu Republike Srpske, a ne da bude teret. Ono je danas postalo teret nepotrebno. Uvjeren sam da pored problema koji su objektivne prirode, ne možemo govoriti o tome da je u šumama samo ljudski faktor problem. Postoji objektivni problem, postoje poremeća i na tržištu,
da.
Konkurencija i tako dalje, nelojalna. Ali u svakom slučaju u ovom trenutku u šumama treba samo savjestan, odgovoran rad i treba podrška onima koji će raditi savjesno i odgovorno svoj posao i tamo će stanje biti mnogo bolje za kratko vrijeme.
I na kraju ovog razgovora htio bih vas pitati uz čestitku što ste ponovo naravno izabrani za člana vlade.
Hvala.
Kolike su nove šanse, objektivno nove šanse nove vlade? Vi imate bogato i političko iskustvo i rukovodili ste mnogim institucijama u Republici Srpskoj. Poznajete dakle uslove, milje, pa čak i mnoge i koji se nalaze na visokim pozicijama u raznim institucijama. Uz ove izmjene o kojima smo na početku malo, koje ste pominjali, kolika je zaista objektivno ta nova šansa? Možemo li na zelenu granu, što bi narod rekao?
Mi svakako idemo u tom pravcu i uvjeren sam da ćemo uspjeti. Uspjet ćemo sigurno da napravimo i nove rezultate. Nije lako bilo ni u prethodne 2 godine raditi. Bilo je dosta dobrih rezultata koje je ostvarila prethodna vlada. Procijenjeno je da treba dodatnom energijom i određenim promjenama stvoriti više. I ja to apsolutno razumijem i podržavam. Zato sam u ime partije to podržao. Moja uloga malo i nezahvalna, jer sam u dvojnoj ulozi, ali nastojim da svojim radom unutar vlade dam maksimalno doprinos i podršku svemu onome što je zajednički interes ove vlasti, ove vlade, i mislim da smo mi na dobrom putu da obavimo uspješno ovaj posao i da sigurno i u narednom periodu očuvamo potpunu stabilnost u Republici Srpskoj. Republika Srpska je danas institucionalno uređena i organizovana, a to treba prije svega zahvaliti svim nivoima vlasti, predsjedniku Republike, Narodne skupštine, vladi i nižim nivoima organizacije vlasti. Republika Srpska danas predstavlja važan stup u ovom regionu. Republika Srpska je region koji se poštuje. Republika Srpska je partner sa kojim se može sarađivati, koji je u stanju da preuzima obaveze, da da sigurnost ili da garanciju i izvršava preuzete obaveze. To je danas u nekim međunarodnim širim kretanjima i najvažnija činjenica. Mnoge države danas daleko sa većom tradicijom državnosti od nas to još uvijek ne mogu da postignu, nemaju. Nama je cilj da to sačuvamo, a to nije nastalo slučajno. To je ipak rezultat brojnih mjera koje su posebno posljednjih 7-8 godina u Republici Srpskoj odlučnim vođenjem Republike Srpske preduzete. I mislim da mi tu stečevinu nećemo ugroziti, nego naprotiv, mi ćemo dodatno raditi da damo i više u narednom periodu i uvjeren sam da će biti dobrih rezultata. Samo posljednjih nekoliko dana, kako je startovala nova vlada, pokazala je tu dozu odlučnosti i energije koja uliva nadu da će rezultata biti.
Evo, sa željom da se to što bolje i što brže ostvari, ministre Đokiću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam uspjeh u ostatku kada ste vi u pitanju mandata koji ste započeli još prije 2 godine.
Hvala vama na ovo čestitki, hvala svim našim slušaocima, hvala na svim građanima Republike Srpske na razumijevanju za sve ono što su danas teškoće kojima se bavimo i hvala svima koji ulažu nadu i vjeru da ova Republika može više i da napreduje i koji vjeruju u Republiku. Ja jako vjerujem u nju i vjerujem u ono što je dobro u njoj, a toga je mnogo više od ono što je loše.
Hvala još jednom, poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno u kojoj je gostovao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Hvala na pažnji i do slušanja.